Jaký architektonický poklad lze najít v Salvátorské ulici v centru Prahy? Kteří architekti vnesli na naši scénu takzvané holandské domy z ražných cihel? A který pražský dům je zároveň mostem? Začíná sváteční vydání pořadu Leonardo Plus, ve kterém se dnes s historikem Zdeňkem Lukešem vydáme po stopách jednoho muže, který výrazně ovlivnil tuzemskou architekturu a přitom jeho jméno většina lidí nezná. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Leonardo Plus. Řekněme si to zcela upřímně. Kolik z vás je schopno vyjmenovat alespoň dvě významné stavby architekta Otakara Novotného? Hádám, že znalců příliš mnoho nebude. Přitom je Otakar Novotný mužem, který žil a tvořil ve výjimečné době a zůstalo nám po něm nejen v Praze, ale po celých Čechách i na Moravě a v několika západoevropských zemích mnoho výjimečných vil, domů, sokoloven, pošt, knihoven a dokonce i vodárna a jeden maják. Otakar Novotný byl architekt, který žil v dynamické době přelomu 19. a 20. století a ve své tvorbě dokázal zohlednit i rychle se měnící architektonické styly, takže byl mužem secese, moderny, kubismu i funkcionalismu. Za nejvýznamnějšími pražskými stavbami Otakara Novotného se dnes se Zdeňkem Lukešem vypravíme a společnost nám bude dělat hudba Antonína Dvořáka, přesněji řečeno fragmenty smyčcových kvartetů Antonínem Dvořákem zkomponovaných. Otakar Novotný měl totiž páně Dvořákovou hudbu ve velké oblibě, ba co víc, sám hrál na housle a se svými přáteli se pravidelně scházeli, aby si společně zahráli. Takže to u nich poté doma, někdy kolem roku 1905, mohlo vypadat například takto. Vás, milí posluchači, zdravíme ze samého srdce Prahy. Nacházíme se v ulici Salvátorská, kde jsme si v dnešní svátek dali schůzku s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. My budeme v onen slavný dnešek na Hordboží vánoční objevovat jednoho významného muže tuzemské architektury, který už byl téměř zapomenut.
Tak já bych neřekl, že je úplně zapomenutý pro odborníky, je to pořád samozřejmě klíčová osobnost moderní architektury, ale je pravda, že ve srovnání se svými vrstevníky Pavlem Janákem a Josefem Gočárem samozřejmě tak známý není. Ale určitě to je osobnost, která prošla podobně složitým vývojem. Jeho nejstarší stavby jsou ve stylu secesním, potom přešel k architektonické moderně a potom taky projektoval ve stylu kubismu, art deco a nakonec skončil vlastně jako funkcionalista, čili podobně jako Pavel Janák a Josef Gočár, i on prošel tím složitým vývojem první poloviny 20. století. Kromě toho Otakar Novotný byl i významný pedagog, byl profesorem na umělecko-průmyslové škole a byl také člověk, který se zabýval designem, navrhováním nábytku, interiéru, urbanismem, prostě všestranná osobnost a osobnost velice zajímavá. Zajímavý motiv taky vlastně prochází celou tou jeho tvorbou a to jsou stavby z ražného, čili neomítaného zdiva.
Je opravdu pravda, jak se píše v některých knihách, že k té vášni k ražnému zdivu přišel na svých cestách do Holandska, kde si právě vyhlédl ty stavby, velmi si je oblíbil a rozhodl se je poté implantovat v našich podmínkách.
Určitě to Holandsko tam hrálo klíčovou roli. On hodně cestoval. Já když jsem vlastně se zabýval jeho životem, tak jsem zjistil, že on navštívil téměř všechny země Evropy a pobýval, dostal se i taky třeba do Ruska, už teda v závěru svého života, ale ten holandský pobyt 1908 zřejmě byl naprosto zásadní pro něj a samozřejmě tento lásku k ražnému zdivu taky zdědil po svém učitelu Janu Kotěrovi, protože ten právě tento styl propagoval, takže bychom asi si ho měli tak trošku představit. Otakar Novotný se narodil 11. ledna v roce 1880.
V Benešově, ano, a v notářské rodině, to mě zaujalo, že tam není žádné umělecké podhoubí.
tam se střídají právníci v té rodině a architekti. To je docela zajímavé. A on vystudoval reálku, potom studoval stavební průmyslovku v Praze a splnil se mu tedy sen, když se dostal do té slavné speciálky Jana Kotěry na umělecko-průmyslové škole, kde studoval v letech 1900 až 1903. Už tam projevil velký talent, protože Kotěra si ho velmi oblíbil a podobně jako Josefa Gočára i jeho pověřoval, aby v době jeho nepřítomnosti vlastně řídil tu školu, malou školu architektury, a aby také pracoval v jeho ateliéru. Ty začátky architektonické Otakara Novotného jsou spojené se secesí. To je například dům v Jindřichově Hradci, který skutečně má ještě secesní průčelí.
A také se říkalo, že on hodně byl pod vlivem Jana Kotěry, že skoro ty stavby vypadaly, jako by je dělal Jan Kotěra, ale možná to tvrdili zlí jazykové pouze.
Ne, tak například on dělal taky stavby z hrázděného zdiva, tak kolem roku 1905 navrhl několik takových domečků pro své přátelé, většinou to byly takové letní domky, a jeden z těch domečků taky stojí třeba v rakouském St. Gilgenu, hned vlastně kousíček od Kotěrova domu pro doktora Tondra na břehu jezera pod Alpí, takže to je taková krásná oblast a taky je to taková, bych řekl, anglická architektura. Takže podobný domeček postavil třeba tady v Újezdu nad lesy pro doktora Žižku. Takže ty začátky jsou hodně kotěrovské, ovšem potom se z toho postupně vymaňuje a právě nejzajímavější období jeho tvorby přichází tak kolem roku 1910, kdy vznikají stavby z Režného zdiva. S jednou výjimkou, a to byla vila nakladatele Oty na Zbraslavi, která byla ještě svým způsobem secesní, tam měla tady štukovou fasádu, ale tam to bylo asi spíš přání toho konzervativnějšího klienta. Už tam ale vytvořil krásné interiéry a také ty prvky zahradní architektury, které vznikly kolem toho domu, jsou nesmírně působivé a svědčí o tom, že Otakar Novotný byl taky hodně ovlivněný vídeňskou secesí, jména těmi slavnými dílnami Wiener Werkstätte, které vedl Josef Hoffmann, brtnický rodák, ale byl samozřejmě taky zaujatý tou holandskou architekturou. Jak už jsem se zmiňoval, v roce 1908 tedy viděl ty krásné stavby Hendrika Berlácheho a Michela de Klerka v Amsterdamu a v dalších holandských městech. No a vyvrcholením tohoto období, kterému říkáme architektonická moderna, na rozdíl od té ozdobné secese, právě potom je série těch cihlových domů. Stavilo se většinou buď z červených cihel, nebo taky z vápnocementových šedých cihel, ale Novotný taky velmi umně kombinoval ty červené a bílé cihly nebo šedé cihly, takže to bylo velmi zajímavé. Někdy taky je i glazoval. No a nejslavnější stavbou právě této éry je dům, před kterým teď stojíme v té Salvátorské uličce, a to je Štencův dům.
Ještě než se k němu dostaneme, mě zajímá ještě jedna důležitá věc z života Otakara Novotného. Vy jste zmiňoval ty důležité mezníky, rok 1908, cesta do Holandska, poté spolupráce s Janem Kotěrou, ale do jeho života velmi intenzivně zasáhla první světová válka, to takže on dokonce nejprve se přihlásil k dobrovolníkům a v letech 1915 až 18 dokonce bojoval aktivně na italské frontě. Máte pocit, že jeho přístup k architektuře se tou válečnou zkušeností změnil, že domy Otakara Novotného začaly být po roce 1918 nebo 20 výrazně jiné?
Já myslím, že to s tou válečnou zkušeností ani tak nesouviselo, spíš ten vývoj architektury šel někam jinam. Tam ještě byla ta kubistická epizoda i v případě Otakara Novotného. On potom na ten kubismus ještě se snažil po válce navázat, konec konců půjdeme se podívat asi na jeho nejzdařilejší objekt z té doby, který je tady nedaleko odtud. Ale potom ta jeho cesta zase vedla k tomu národnímu stylu, až nakonec vlastně k tomu funkcionalismu. Nicméně k tomu Režnému zdivu se stále vracel.
A teď už... Ano, k tomu Štencovu domu. My tady před ním stojíme. On vypadá velmi zajímavě. Přesně je tam ta kombinace těch dvou barev toho zdiva, dokonce i toho glazování, které jste zmiňoval. Ale Štencův dům je vlastně taková zvláštní kategorie, protože on je částečně i obytný, ale zároveň je to i kancelář nebo sídlo firemní.
Ano, Jan Štenc byl známý vydavatel, byl to také člověk, který nechal dokumentovat mnoho architektonických staveb v Praze, tedy jeho archiv je velice proslulý a v tom domě samozřejmě měl tiskárnu, respektive ve dvoře toho domu, ale na střeše měl taky známý fotografický ateliér. Tam je takové vlastně čtvrtválcové okno ateliérové po celé délce té budovy, která měla dvě stavební etapy. Teď stojíme vlastně před tou starší částí, ta je z roku 1909 a vidíme taky krásnou mříž, anebo si všimněte té mozaiky na tom parteru vlastně toho domu. A potom se k tomu v další etapě 1910-11 přistavoval ten dům, který je vlevo, který je už trošku jednodušší, není tam už třeba ten balkon, ale má typický znak staveb Otakara Novotného, má francouzská okna, že jo? To znamená, že to má velmi nízké parapety. Ten dům z části se zachoval v původním stavu i uvnitř, je tam třeba do dneška krásná pracovna pana Štence s původním zařízením a i v době, kdy tam za bolševika byla tiskárna, tak ti tiskaři si toho velice vážili a chodili tam kolem toho po špičkách. Sám jsem tam kdysi byl a oni právě mě to ukazovali a ještě tam měli ještě třeba původní štočky a podobně. Takže Štencův dům, to byla velmi významná stavba v tom stylu té kotěrovské architektonické moderny, ale zdaleka nebyl osamocený. On v tom stylu postavil taky několik rodinných domů. Vůbec první byl dům, který vznikl v Rakovníku, to byla Lexova vila, pak postavil takový menší domeček v Benešově a kromě toho taky dům na náměstí v Holicích pro jednoho lékaře doktora Zemánka, postavil dvě veliké sokolovny v Holicích a v Rakovníku. No a pak tedy ještě jeden rodinný dům, který je taky na zajímavém místě pod Vyšehradem. Tam je vlastně trojice rodinných domů. Známá je ta Kovařovičova kubistická vila od Josefa Hochola a tu potom vlastně z obou stran obklopují stavby postavené taky v letech 1912 až 13, ale každá v jiném stylu. Tedy Chochol je kubistický, vlevo je sekvencová vila od Otakara Novotného právě z toho režného zdiva a vpravo potom je Králičkův pozdě secesní dům s kubistickým interiérem. Takže ta trojice těch staveb vlastně dokumentuje, že v tomhletom velmi zajímavém období těsně před první světovou válkou tady paralelně běžely různé styly a architekti mohli vlastně přeskakovat z jednoho do druhého a podobně. A podobně samozřejmě to bylo i v případě Otakara Novotného, který si taky ten kubismus, jak ještě uvidíme v tomhle období a potom zejména ještě v té krátké etapě po roce 1918 vyzkoušel.
Kdybychom nestáli, pane Zdeňku, v Praze a nebyla tady přede mnou cedulka Salvátorská ulice číslo 10, tak bych věřila, že se nacházím skutečně buď někde v Holandsku anebo v Anglii. Tak je ten dům atypický a vlastně úplně jiný než tady celá ta okolní zástavba.
No, tak to tomu domu taky zkomplikovalo život, abych tak řekl v uvozovkách, protože kdysi vznikla taková iniciativa po roce 1990, že známý filantrop a multimilionář Soros by mohl v Praze v rámci Středoevropské univerzity zřídit taky speciální školu pro restaurování architektury a moji kolegové přišli s takovou iniciativou vlastně, že bychom ho mohli oslovit a on to skutečně podpořil, jemu se ta myšlenka líbila, poslal svého asistenta, aby se přišel podívat na ten dům, kde by ta škola mohla sídlit. To byl právě ten Štencův dům, kteří restituenti manželé Škabradovi velkoryse nabídli pro tuto funkci. Myslím si, že by to bylo úplně ideální místo, ale ten Sorošův spolupracovník říkal, takových domů my máme v New Yorku spousta. Jo, to, na tom není nic zvláštního, to mně se daleko víc líbí tady ty secesní domy, co jsou kolem dokola, takže nakonec z toho plánu sešlo a myslím si, že to je docela škoda.
Ale vidíte, jak ta holandská stopa byla výrazná. Přistěhovalci v New Yorku stavěli po Holandsku tamní domy.
To byl taky původně New Amsterdam, že? Ale jinak samozřejmě jste správně zmínila vliv taky anglické architektury. Samozřejmě Novotný taky navštívil Anglii. A jinak si všimněte ještě takové zajímavé věci, že hned tady vedle toho Štencova domu vpravo je takový krásný secesní dům skutečně, který působí jako, že je mnohem starší, ale vlastně se ty domy stavěly téměř současně. To je mimochodem dům jiného slavného architekta Oswalda Polívky, u Zlatého anděla, kterým se dalo původně projít. Tam byla krásná pasáž na staroměstské náměstí do jiné polívkové budovy, to byla ta hasičská pojišťovna, že? Takže ty domy byly takto propojeny.
No a je pravda, že to velmi zajímavě kontrastuje, protože ten Polívkův je opravdu krásně secesně zdobný s nejrůznějšími ozdobami.
S štukovýma dekoracemi a tak dále, a proti tomu ten cihlový dům samozřejmě působí úplně jinak. Konec konců dá se říct, že to svým způsobem byla industriální architektura, že jo? Ale skutečně špičkové kvality, a myslím si, že kdyby Otakar Novotný nepostavil nic jiného než Tencův dům, tak by se zapsal zlatým písmem do historie české moderní architektury.
No ale on postavil i další stavby, a to nejenom po celé republice a v zahraničí, ale také tady v Praze. No a protože ta jedna z těch významných staveb je, co by kamenem dohodil tady ze Salvátorské uličky, tak se tam teď vypravíme. Bude to co?
Budou to takzvané učitelské domy, a ty byly postaveny právě v tom bizarním architektonickém stylu v kubismu.
Takže vzhůru do kubismu. A my jsme se zvolna z uličky Salvátorské přesunuli různými klikatými uličkami Josefova sem na nábřeží k hotelu Intercontinental, ale ten nás vlastně vůbec nezajímá, protože teď nás zajímá nároží, které je tak trošku skryto, protože každý zná Pařížskou ulici, zná právě hotel Intercontinental, ale málo kdo si všimne úžasných zdobných domů tady na rohu ulic Elišky Krásnohorské a Bílkovy. A ty právě projektoval také Otakar Novotný. Je to krásný příklad dalšího období, kterému on se velmi intenzivně věnoval, a to období kubismu.
Ano, Otakar Novotný propadl taky kouzlu tohoto podivuhodného stylu expresivního, který u jehož zrodu stál Pavel Janák, jeho kolega, o 2 roky mladší, a začal projektovat v kubistickém stylu. Po roce 1911 účastnil se nějakých soutěží, navrhoval taky kubistický nábytek, ale k realizacím v tom kubistickém stylu se vlastně dostal až po roce 1918. Možná bych ale ještě připomněl, že byl autorem velmi významné instalace výstavní v roce 1914 v Kolíně nad Rýnem, kde právě kubisté vystavovali jak umělecká díla, například sochy Gottfreundovy nebo obrazy třeba od Emila Fily a Josefa Čapka, Václava Špály a dalších, ale také modely kubistických staveb a fotografie třeba kubistických interiérů, nějaké ukázky nábytku a podobně. A právě tu výstavní instalaci v Kolíně nad Rýnem navrhoval Otakar Novotný. Ale ke stavbám se dostal až po válce. V roce 1919 začal spolupracovat se stavebním družstvem učitelů a pro ně navrhl potom skupinu 3 domů právě v ulici Elišky Krásnohorské, respektive na rohu této ulice, ulice Bílkovy, v oblasti Asanace. Je to zajímavé, ale už to není Josefov, je to už v katastru Starého Města. Ty domy byly vlastně ukryté v téhleté uličce Elišky Krásnohorské a z Pařížské nebyly vidět. To se změnilo potom až v 60. letech. Předtím už zmizela polovina bloku, který stál na tom místě, kde jsme teď nyní. Ten za války vyhořel a potom ten zbytek těch domů byl stržen v 60. letech, kdy se stavil hotel Intercontinental. Tak vlastně vznikla za hotelem taková piaceta, na níž teď jsme. I od té Pařížské ulice jsou tedy vidět průčelí těch kubistických domů Otakara Novotného.
No, my bychom si mohli ty domy popsat. Ony jsou totiž velmi zvláštní, především co se týče toho průčelí, takové brány vchodu do domu, ale to vy, pane Zdeňku, určitě krásně popíšete. Já bych jenom chtěla říct něco o tom samotném stylu. Vy jste říkal, že to byl český vynález, kubismus v architektuře, a že se vlastně příliš neosvědčil, že se poté ukázalo, že je to slepá ulička, slepé rameno.
Tak to bylo označováno teoretiky, oni taky říkali, že to je zrada na moderně Jana Kotěry, což do jisté míry je pravda, protože Pavel Janák chtěl vytvořit styl velmi expresivní, který je konkurencí pro něj až příliš racionální kotěrovskou modernu. A to na těch domech taky krásně vidíme. Zajímavé je, že to průčelí vlastně je v takových dvou barevných tónech, je z umělého kamene a vidíme, že některé ty partie jsou takové jako do béžova a některé jsou do šeda, poté, co ty fasády byly vyčištěny tlakovou vodou, takže je vidíme vlastně v té plné kráse, tak jako po dokončení. Velmi výrazný je ten vstupní portál, kubistický, a když se podíváme potom nahoru na tu korunní římsu, tak ona je taková jakoby prolamovaná, že jo, což je taky zase velice pěkný prvek.
A to je vizuální efekt, já se totiž dívám i na to zdobení pod těmi velkými okny, ono to vypadá, že to plasticky ty hrany vystupují ven z toho domu, ale možná, že je to jenom taková technika, jaká se používala u renesančních sgrafit.
Ne, skutečně to plasticky vystupuje, byť mírně, čili to samozřejmě je jeden z těch principů kubismu, že průčelí je vlastně dynamicky protvářeno, že se tam objevují ty šikmé krystalické plochy. A já myslím, že ty domy jsou moc pěkné, byly dokončeny v roce 1921. Tady potom se můžeme podívat z boku, je dokonce i nápis, který připomíná ty autory, tedy architekta Novotného a stavitele Troníčka, který ty domy postavil. A možná ještě stojí za zmínku, že ve stejných letech 1919 až 1921 navrhl Otakar Novotný blok družstevních domů v kubistickém stylu až v dalekém Znojmě. To je vlastně asi nejdál, kam ten český kubismus zasáhl. Ale taky je to tedy stavěno až takzvané druhé kubistické etapě, to znamená těsně po skončení první světové války.
Ono je zvláštní, že Otakar Novotný měl vždycky takové období, jak jsme říkali, ty jednotlivé architektonické styly, ale zároveň éru staveb určitého typu domů. Buď stavěl hlavně vily, nebo stavěl hlavně velké bytové domy.
Ano, a stavěl hodně ty družstevní domy právě pro družstvo učitelů, jako je to tento případ, a nejenom tady, on potom později třeba navrhl ještě podobné domy v Olešovicích, v Troji a v Libni. Ten jeho kubismus je v tomhle místě docela prýmá, protože jsme vlastně v té kafkovské Praze teď, jsme přímo v epicentru té velké asanace, která se tady odehrávala v letech zhruba 1897 až 1914. Většina domů, která nás obklopuje, je buď ve stylu historismu, anebo secese, a myslím si, že ten kubismus, který s tím Kafkou docela dobře rezonuje, takže právě tady výborně zapadá do toho kontextu, samozřejmě vedle brutalistního hotelu Intercontinental, a uzavírá nám tady vlastně takové to malé náměstí, které tady vzniklo.
Je to pravda, milí posluchači, až tudy půjdete, nebo respektive až budete vstupovat od nábřeží do ulice Pařížská, tak si toho obrovského domovního bloku všimněte, on vypadá tak jako zvláštně zubatě a stroze na první pohled, ale ty linie jsou velmi čisté a krásné, jak říkal tady pan Zdeněk, vytváří to tady zajímavý kontrast k těm historizujícím a secesním domům. Jeden z nich je přesně naproti a vlastně další domy také. My se teď půjdeme podívat k té pamětní desce a také bychom si mohli sednout na chvíli někam do kavárny a říci si o stavbách, které realizoval architekt Otakar Novotný a které se nám do dnešního pořadu nevejdou. Tak se o nich aspoň zmíníme.
Určitě.
Tak my už jsme usedli tady v kavárně učitelských domů, které navrhoval a zkonstruoval architekt Otakar Novotný. My bychom si mohli, pane Zdeňku, než tu kávu vypijeme, říci o stavbách tady v Praze, které Otakar Novotný také realizoval, ale které dnes nestihneme navštívit, protože náš pořad bohužel není nafukovací. A ono jsou to nejenom vily, ale je tam také jedna velmi zvláštní stavba, která vlastně není obytná.
To máte na mysli jeho takzvaný maják ve Kbelích. Připomínám jenom, že kbelské letiště bylo vlastně prvním letištěm v Praze. Vzniklo v roce 1920 a domečky, které tam stály, tak projektoval Josef Gočár. Dva z nich jsou dnes v areálu zoologické zahrady, kam byly přeneseny, ale bylo potřeba tam taky postavit skutečně jednak vodárenskou věž a jednak jakousi navigační věž, která by ukazovala těm letadlům, kde se nachází letiště, zejména za nějaké snížené viditelnosti nebo v noci. A tuto věž potom projektoval ve druhé polovině 20. let Novotný. Pojal to skutečně jako vlastně taková podsta majákům. V tom kalichu vlastně té vodárny se nacházejí taky reliefy s motivy letadel, jejímž autorem byl významný český sochař Jan Lauda, a nahoře se potom nacházel skutečně ten otočný reflektor. Takže to je moc hezká stavba Otakara Novotného. Pak bych rád připomněl vlastně něco, co navázalo na tu jeho kubistickou etapu. Zhruba tak v letech 1922 až 1924 i Otakar Novotný podlehl kouzlu stylu Art Deco a vytvořil krásný dům v Kamenické ulici v Holešovicích. Jehož průčelí z umělého kamene pokrývají takové válce. Bylo to i zajímavě barevně zpracováno a dneska už zase je, protože ten umělý kámen sice zčernal, ale nedávno byl očištěn tlakovou vodou, takže to vidíme v té kombinaci v takové světle šedé a oranžové. Ten motiv válců se tehdy objevoval třeba na stavbách Josefa Gočára, vzpomeňme na jeho Legiobanku nebo Myšáka, nebo na stavbách Pavla Janáka, jako třeba bylo krematorium v Pardubicích.
My si teď vypijeme tu kávu, zároveň naši posluchači mají čas na krátké zprávy, no a poté budeme pokračovat po těch krátkých zprávách k snad nejslavnější stavbě realizované právě Otakarem Novotným. Vítejte u poslechu našeho svátečního rozhlasového architektonického putování, v němž spolu s historikem Zdeňkem Lukešem pátráme po pražských stopách architekta přelomu 19. a 20. století Otakara Novotného. Muž, který ve své plodné tvorbě obsáhl secesi, modernu, kubismus i funkcionalismus, je dnes trochu pozapomenut, takže jsme se to rozhodli v rámci vánočních svátků trochu napravit, protože to, co nám Otakar Novotný zanechal, rozhodně stojí za povšimnutí. V první části jsme navštívili tzv. Štencův dům v pražské Salvátorské ulici a poté se vydali do ulic Bílkovy a Elišky Krásnohorské, kde jsme obdivovali jeho kubistické učitelské domy za hotelem Intercontinental. Naši debatu jsme přerušili v kavárně, kde jsme rozebírali jeho další architektonické počiny a slíbili si, že se teď vypravíme k jeho nejslavnější stavbě. Ale do kavárny v učitelských domech v ulici Bílkova se teď ještě na chvíli vrátíme. A opět za tónu smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka. Tak povídáme o těch dalších realizacích, tak bychom neměli zapomenout, pane Zdeňku, na slavné vily slavných mužů. Protože těm se Otakar Novotný věnoval také. Tehdy bylo tradiční a standardní, že slavní architekti navrhovali vily slavným výtvarníkům, slavným sochařům.
Tak především to byli přátelé, třeba zrovna z toho Mánesa. No a Otakar Novotný projektoval na Ořechovce, v takové té novější části Ořechovky, vilu pro svého přítele a vynikajícího malíře Václava Špálu. Zvolil režné zdivo. Ona ta vilka vypadá jako funkcionalistická. Zdánlivě má rovnou střechu, ale ve skutečnosti tam je taková nízká valbička. Nicméně tvarově to už je v podstatě funkcionalismus, leč ten plášť je vlastně z ržného zdiva z červených cihel a vypadá to moc pěkně. No a podobnou vilu taky z ržného zdiva potom postavil v Bubenči, v ulici Na Zátorce, ovšem tentokrát stavebníkem nebyl umělec, nýbrž stavební podnikatel pan inženýr Kapsa. To byla slavná firma Kapsa a Miller, která především zbohatla na tom, že stavěla železnice v Turecku, na Balkáně.
Pan František Miller si nechal potom postavit na Ořechovce tu slavnou Millerovu vilu, kterou projektoval Adolf Loos, a inženýr Kapsa se obrátil právě na Otakara Novotného a ten mu postavil krásný dům, který není moc známý a dokonce nebyl ani moc často publikován, protože v něm léta byla potom iránská ambasáda. Ten dům má sedlovou střechu a takový jako lapidární tvar. No a jak jsem říkal, zase to jsou ty cihly, kterým se Otakar Novotný vlastně neustále vrací. Zůstal jim věrný tedy i na konci 20. let. Zajímavostí té Kapsovy bylo také to, že interiér vytvořil právě Adolf Loos. To znamená, že fasáda byl Novotný, ale vnitřek byl Loos. Já jsem kdysi byl v kontaktu s tou rodinou, která žije ve Spojených státech, a psali jsme si a oni psali, že mají fotografie z rodinného alba a že tam právě je ten Loos a že jsou hrdí na to, že mají Loosovu stavbu, a já jsem je musel zklamat, protože jsem jim napsal, že tedy Loos dělal ten interiér, který už se asi teda bohužel nezachoval, ale že projektantem toho domu byl ten Otakar Novotný, který sice není tak slavný, ale musím říct, že tahle vilka je skutečně moc pěkná.
Tak a když už jsme u těch cihel, které jste teď zmínil v případě těch dvou vil, tak ono máme ještě jednu významnou stavbu, ale to už není vila, a která je také z těch režných cihel oblíbených.
Dokonce jsou ty stavby dvě. Tady v Praze, v takzvaných Nových Vysočanech, se nachází budova, která dneska slouží, myslím, učňům ČKD nebo něco takového, ale původně byla postavena jako takzvaná státní vystěhovalecká stanice. Tam bydleli vlastně emigranti. Ten dům byl z režného zdiva tedy a značně velikých rozměrů. A v podobném stylu potom realizoval Otakar Novotný soubor staveb v Černožicích nad Labem. Tady musím zdůraznit, že to jsou Černožice z Ž, nikoli Černošice u Prahy. Černožice nad Labem jsou ve východních Čechách, je to takové malé městečko, a tam se zásluhou pana Štajnského sehnoutky postavili domy, které měly vlastně sociální funkci, byly to sociální domovy. Říkalo se tomu taky sehnoutkovy domovy. Zase velice pěkná taková holandská architektura a ten areál dneska slouží jako domov důchodců.
No a my budeme pokračovat k snad nejslavnější stavbě realizované právě Otakarem Novotným. Tak a my jsme se teď posunuli nejenom centrem Prahy a ocitli jsme se na jižním cípu Slovanského ostrova, ale také jsme se posunuli v čase a také v architektonických stylech, protože to, u čeho stojíme, je krásný příklad ryzího funkcionalismu, a my tady stojíme s panem Zdeňkem u takové nesmírně zajímavé a malebné nástěnky, ale měli bychom říci pochopitelně, že jsme samozřejmě u asi nejslavnější stavby architekta Novotného, a to o budově spolku výtvarných umělců MÁNES, který z nás snad opravdu každý.
Já doufám, je to budova fascinující a je úžasné, že pan architekt Novotný vlastně v té době už, řekněme, ve středním věku, že dokázal vlastně vytvořit dílo, které fascinovalo i architekty o generaci mladší, tedy funkcionalistickou stavbu. A je to vlastně příklad taky toho, jak on se posouval od secese a moderny přes kubismus, styl Art Deco, pak takovou tu holandskou architekturu až právě k tomu avantgardnímu funkcionalismu. Ale my teď stojíme vlastně v takové mini pasáži, která vede z boku té budovy směrem k restauraci. Tady vedle nás je renesanční šítkovská věž, k níž vlastně koncipoval Otakar Novotný tu budovu jako kontrastní prvek k té tmavé vertikále věže. Je to vlastně horizontální hmota, bílá. A co je na tom taky zajímavé, že vlastně i z konstrukčního hlediska je to vlastně most mezi nábřežím Masarykovým a mezi Slovanským ostrovem. Pod námi vlastně teče Vltava, tak to je taky krásný nápad. ale teď stojíme u takového zvláštního prvku, to je nástěnka.
No, je to velmi krásná nástěnka, je zelená, zeleno-bílá, vyřezávaná a je to zjevně nástěnka výtvarného spolku umělců Mánes. Konec konců je to na ní také krásně vyryto a ještě moc hezky, tak secesně ozdobeno.
Dva časopisy, které spolek Mánes vydával, a ta nástěnka sem byla přenesena z těch předchozích pavilonů Mánesa. Jenom připomínám, že spolek výtvarných umělců si postavil takový dřevěný pavilonek v roce 1902 v Kinského sadech. To vlastně bylo postaveno pro Rodénovu výstavu, autorem byl Jan Kotěra. No a ta nástěnka pak byla přenesena, když ten pavilonek už dosloužil, do nového pavilonu, který postavil další významný Mánesák a Kotěrův žák Josef Gočár ve Vodičkově ulici. Ten pavilon ve stylu Art Deco z počátku 20. let měl ale jenom jepičí život, protože dům, za kterým stál, byl zbourán a pavilon byl zrušen. No a tak vlastně vznikla potřeba spolku postavit definitivní budovu. No a když ta budova potom byla dokončena v roce 1930 podle projektu Otakara Novotného, tak tu nástěnku potom zase přenesli pro změnu sem, takže to už je vlastně třetí lokalita, kde se nachází. Dá se taky říci, že všechny ty pavilony Mánesa jsou spojeny s významnými architekty, kteří mimochodem byli i předsedy spolku, ať už to byl Kotěra a nebo jeho žáci Gočár a Novotný.
Ano, to jsme nezdůraznili, že on byl Otakar Novotný samozřejmě také členem významným. Nejenom že pro Mánes postavil tady tu budovu, ale byl také členem toho spolku samotného.
1902, to znamená vlastně ještě v době, kdy byl u Kotěry na umělecko-průmyslové škole.
A kdy se oddával secesi a zdobným stylům. My bychom si měli, pane architekte, říci, ona ta budova, vy už jste správně řekl, že je to most, ale ona je vůbec velmi zajímavě řešena, protože je rozčleněna nejrůznějšími schodišti, je vlastně vůbec velmi zajímavě členěná vnitřně i vnějškově.
To si musíme říct, že spolek samozřejmě nedisponoval nějakým velkým jměním, takže postavil si to samozřejmě za peníze, které získal jako příspěvky a taky se zadlužil, aby tu budovu mohl realizovat, takže potřeboval, aby ta budova byla polyfunkční, aby taky vydělávala nějaké peníze spolku, a proto tady nebyla jenom výstavní síň, která samozřejmě je ústředním prostorem toho pavilonu, ale jsou tady taky obchody, nebo byly tady obchody, dále tady potom také byly kanceláře a mimo jiné samozřejmě taky slavná francouzská restaurace, která byla nedávno po rekonstrukci Mánesa obnovena, a taky slavná kavárna, včetně teda těch teras, kde se dalo v létě sedět samozřejmě pod širým nebem. Část té restaurace dokonce expandovala na špičku Slovanského ostrova, což už dnes tedy neplatí, protože ten pozemek tam dneska má Povodí Vltavy, takže ten už je bohužel nepřístupný.
No, ono sice Mánes je patrně nejproslulejší stavbou architekta Otakara Novotného, nejslavnější, a je to také asi vrchol toho jeho funkcionalistického období, přestože bychom měli připomenout, že on měl řadu realizací také v dalších městech naší republiky. Z funkcionalistického období je třeba Štejnského palác v Hradci Králové, poštovní úřad v Lounech, městská knihovna v Náchodě. Vy, když byste to měl zhodnotit sám, pane Zdeňku, je Mánes, jeho stavba, skutečně vrcholná a nejlepší?
Já mám rád i ty stavby, které jste zmiňovala, tam bych spíš mluvil o moderním klasicismu, to je takový jako náběh k tomu funkcionalismu. Vedle těch, co se zmiňovala, teda je to dnešní knihovna v Náchodě pro Bartoně Zdobenína, nebo taky třeba banka v Benešově z toho funkcionalistického období, potom třeba Novákova vila na Rokosce a některé další stavby, ale Mánes samozřejmě nad tím ční, už jenom proto, že to bylo vytvořeno pro spolek, který měl tady obrovský respekt mezi umělci, a že ten spolek taky dával najevo, že nestratil nic ze své avantgardní tváře, kterou získal už na sklonku 19. století, tedy v době nastupující secese, ale že dokázal vlastně sledovat ty trendy, nezestárl nám, ale i v těch 30. letech znamenal prostě avantgardu.
No, když ještě nevstoupíme do útrop Mánesa, ono, my jsme tady mluvili o tom, jak se Otakar Novotný jako dokázal přetvářet, vlastně jak procházel všemi těmi architektonickými styly od secese k moderně, od moderny ke kubismu, od kubismu k funkcionalismu, od funkcionalismu až k tomu modernímu klasicismu. Jak vlastně potom vyvrcholila celá jeho tvorba, života, dílo, protože on opravdu navíc prožil život ve velmi zajímavé a pohnuté době. Zažil první světovou válku, druhou světovou válku, zároveň tedy potom éru budování socialismu, tak jak vyvrcholila jeho tvorba?
Nesmím zapomenout na jeho pedagogickou činnost. On odešel do důchodu v roce 1941, tedy z postu profesora umělecko-průmyslové školy. Po válce potom působil jako pedagog opět na této škole, dokonce potom, když ta škola byla povýšena na vysokou v roce 1947, tak mu byl přiznán titul profesora. Učil ovšem už spíš historii, teorii, architektury, až asi do počátku 50. let, myslím do roku 52, kdy definitivně odešel do důchodu, ale potom ještě vydal v roce 1958, těsně před smrtí, krásnou knihu, která se jmenuje Jan Kotěra, jeho doba. Na tu dobu nesmírně elegantní knížka se stovkami ilustrací, včetně barevných, kde vzpomíná jednak na svého velkého profesora a jednak potom i na své spolužáky a vůbec na tu dobu na počátku 20. století, kdy sám studoval na UMPRUM. Takže domnívám se, že se dá říct, že až do své smrti byl činný, dokonce posmrtně ještě vyšla taková jeho knížečka o architektuře. Nicméně svá nejvýznamnější díla vytvořil do počátku 30. let. Potom sice ještě dál občas pracoval na některých návrzích a tak, ale takovou poslední velkou stavbou Otakara Novotného je právě Mánes.
Takže se nespronevěřil ani o něch krizových 50. letech?
Ne, to už byl starý pán a rozhodně tedy nepropadl stalinskému stylu umění.
Tak a my se teď podíváme dovnitř do Mánesa, abychom si řekli a ukázali, byť prostřednictvím mikrofonu, jak to tam vlastně vypadá. Tak a my už jsme prošli interiérem Art Restaurantu tady v budově pražského Mánesa. Je tady nádherný pohled na jemně šumící vánoční Vltavu. Díváme se tady na zbytek Slovanského ostrova, vidíme na Žofín, ale mluvili jsme o tom, že tady bývala vyhlášená francouzská restaurace, tak co říkáte na ten interiér, pane architekte?
Tak já myslím, že se snažili to nějakým způsobem uvést do té původní podoby, byť si nejsem úplně jistý, že já myslím, že to původní zařízení prvorepublikové, že to byly takové ten ocelový nábytek funkcionalistický, ale vidíme nad sebou krásný takový kazetový strop, který je zdobený malbami, freskami, které jsou dílem významného malíře Emila Fili v takovém tom stylu syntetického kubismu. Takže to je, myslím, docela taky zajímavá věc. Ty kresby tady vlastně přežily všechny režimy. No a já jsem hlavně rád, že se sem vrátila ta restaurační funkce, že předtím při té nešťastné rekonstrukci ze 70. let z toho udělali taky výstavní prostor a to si myslím, že nebylo úplně šťastné, že ten prostor byl potom příliš veliký a většinou se tady konávaly dvě různé výstavy. Pokud člověk chtěl vidět tu, která se odehrávala v téhle té dolní části, tak musel vlastně projít tou předchozí výstavou a tak dále, čili z hlediska provozu to nebylo úplně nejšťastnější. Takže dnes se vracíme vlastně k tomu původnímu rozdělení těch jednotlivých prostorů uvnitř.
Tady Mánes a s tím vlastně ta restaurace i souvisí, býval takovým centrem společenského života za první republiky. Já jsem tady zahlédla zrekonstruovaný klavír, na který tu údajně hrával Jaroslav Ježek a Václav Holzknecht. Jak to tady vypadalo v dobách, kdy spolek výtvarných umělců Mánes zažíval léta své největší největší slávě, kdy sem pánové začínali chodit po té, co právě Otakar Novotný tady tu budovu postavil.
Budova byla dokončena v roce 1930 a skutečně se stala takovým výrazným uměleckým centrem Prahy. Jak známo, tak členové spolku Mánes to nebyli jenom výtvarníci, oni měli taky třeba své podporovatele, třeba i mezi podnikateli, lékaři, inženýry a tak dále, že jo? Čili to byla příležitost tomu, aby se tady scházeli, konaly se tady různé přednášky taky. Samozřejmě hlavní funkcí byly výstavy, takže bezesporu se z toho stalo jedno z nejvýznamnějších center Prahy. Po roce 1950, kdy ten spolek byl násilně, nebo jeho činnost byla násilně zastavena, potom byla ta budova převedena pod Fond výtvarných umění a naštěstí ta funkce vlastně zůstala. Zmizela třeba ta francouzská restaurace a nebo některé ty obchody a tak dále, ale v tom výstavním sále se konaly důležité výstavy, zejména teda potom samozřejmě v 60. letech. Já sám si pamatuju, jak jsem chodil s rodiči, kteří byli výtvarníci, do Mánesa na různé takovéhle akce. Pak jsme sem chodívali taky samozřejmě do té kavárny a podobně. Takže naštěstí teda i v tom totalitním období ta funkce zůstala v podstatě zachována. Horší to pak bylo po roce 89, protože spolek byl sice obnoven, dokonce obnovili původní členové, mimo jiné prvním předsedou obnoveného spolku Máne se stal Jiří Novotný, architekt, což byl syn Otakara Novotného, a s ním ještě tenkrát žilo asi 8 dalších pamětníků toho prvorepublikového Mánesa, ale přestože proběhlo několik soudních řízení, táhlo se to léta, tak spolek bohužel objekt zpátky nedostal, což si myslím, že je velká škoda. Navíc potom ten fond, který se transformoval v nadaci výtvarného umění, tak přistoupil k rekonstrukci, která sice byla potřeba, ale nebylo na ní dost peněz. Že?
No, možná si řekněme, rekonstruovali to tedy nákladněji, než jaké byly jejich možnosti.
Přesně tak a výsledkem toho je, že ten výstavní sál se dneska provozuje jako v podstatě komerční prostor, kde se konají, já nevím, nejrůznější autosalony a já nevím, modní přehlídky a tak dále. Takže bohužel s uměním to už má velmi málo společného a to si myslím, že je veliká škoda.
Pro Mánes určitě, no mě, ale jeden známý tvrdil, že se nad tím nemám tak pohoršovat, protože automobily se tady vystavovaly prý i za první republiky, je to pravda?
Ano, to je pravda. Samozřejmě, jak jsem říkal, spolek taky potřeboval samozřejmě si přivydělat. I on, jak jsem říkal, se zadlužil. Ten provoz byl dost náročný, takže se tady konaly různé takové věci a ostatně karoserie automobilů, to je krásné téma, které souvisí i s architekturou, víme, řadě architektů, kteří se tomuto tématu věnovali, takže proč ne? Ale samozřejmě hlavní cíl byly výstavy spolků, tady se konaly každoročně takové salony Mánes a v podstatě a také třeba výstavy hostů spolku Mánes. To mělo velkou tradici a to samozřejmě už teď není. Spolek Mánes dnes má své prostory pronajaté v domě Diamant ve Spálené ulici, ale tato budova prostě už není spolku.
No, my bychom si mohli říct ještě něco o tom architektonickém řešení i toho interiéru, protože Otakar Novotný neuvěřitelně zajímavě pracoval se světlem v případě Mánesa. Vidíme to i tady v té restauraci, kde jsou vlastně okna přes celé stěny. To ani nejsou taková ta pásová okna, to jsou v podstatě výkladní skříně. A dokázal velmi krásně pracovat, což je nejlépe vidět v té velké výstavní síni Mánesa i se světlem zhora, aby tam právě bylo denní světlo a bylo vidět teda na ta umělecká díla.
Ano, tam byl střešní světlík, který teď byl obnoven, protože to horní osvětlení samozřejmě je pro tyto prostory klíčové. Zdaleka to nebyl samozřejmě jediný sál s horním osvětlením v Praze. Něco podobného vzniklo třeba v městské knihovně pro moderní galerii nebo v Nové síni a podobně, ale samozřejmě bylo to vyřešeno velmi dobře. Tady si všimněte, že jsou vlastně výklopná okna, tomu se říkalo americká okna, která se dají vlastně jako v létě vytáhnout nahoru a tím se propojí vlastně exteriér a interiér té budovy. A velmi důkladně tady byl vymyšlený ten systém těch ramp a těch různých teras, kde funguje potom v létě ta kavárna, to sezení, že jo, což je bezvadné. a sám jsem tady strávil řadu chvil na těch terasách, bylo to velice příjemné. Jinak já jsem vlastně byl členem spolku Mánes v 90. letech, takže tehdy ještě byly snahy, aby spolek tady měl vlastně jakoby poskytnuté prostory v určité dny, aby se tady něco z toho spolkového života vlastně obnovilo, ale už se to nepodařilo v té míře, jako to bylo za té první republiky.
No, členem spolku už nejste, ale za to máte na Mánes velké osobní vzpomínky, které ani tak možná nesouvisejí ani s architekturou, ani s výtvarným uměním, jako s naší novodobou historií.
No jo, já jsem tady byl vlastně 20. listopadu v pondělí 1989, kdy jsme spontánně se vlastně výtvarníci, architekti sešli v prostorách Mánesa. Tady jsme si zvolili svoje vedení občanského fóra a tady potom probíhala jednání, na které se dostavil taky Václav Havel, nedaleko odtud bydlící samozřejmě, a my jsme potom tady vytvořili jakýsi takový centrum občanského fóra, jedno z center, malovali se tady transparenty, plakáty, já sám jsem tady vytvořil transparent velikánský teda pro ty demonstrace na Václavském náměstí, na kterém bylo napsáno komunismus komunistům, na to jsem patřičně hrdý. No a stěny Mánesa, ty skleněné výkladce směrem do nábřeží, byly pokryty různými plakátky, vzkazy. Byla tady oznámení, kteří zasloužili umělci se vzdávají svého titulu, a některá jména byla docela komická teda, protože to byly někdy velmi předtím horliví samozřejmě přisluhovači toho bolševického režimu, ale najednou prostě měli potřebu, že musí jaksi dát najevo svoji loajalitu vůči novému vedení. No a pak tady byly taky fotografie pomlácených lidí z toho 17. listopadu. Dodneška si pamatuju třeba snímek architekta Martina Rajniše, který vypadal docela hrůzně, protože dostal teda pěknou nakládačku. A to bylo strašně důležité, protože si musí zejména mladší posluchači představit, že tenkrát noviny, a nebylo jich mnoho, že v čele s Rudým právem, nereferovali o těchto událostech, nebo se psalo jenom, že to je hrstka nějakých zaprodanců a tak dále, který organizují ty demonstrace a podobně. To jsme 20. listopadu 89, teprve na začátku vlastně celého toho dění. Takže tady ještě připomínám jednu věc. V Mánesu byla kopírka, což tenkrát byla záležitost skutečně velmi vzácná v Praze. Ta kopírka pro nás byla tenkrát naprosto zásadní, protože my jsme potřebovali množit letáky, plakáty a tak dále, protože tady běhaly nejrůznější dezinformace, odtud jsme vyráželi třeba taky do různých pražských škol, aby tam studenti zůstali a drželi tu stávku, kterou vyhlásili po 17. listopadu, protože se šířily zvěsti, že sem jedou ruské tanky a podobně.
No vidíte, já jsem se vás právě chtěla zeptat, proč jste si vybrali právě Mánes za sídlo? Myslela jsem si, že je to proto, že je tak hezky na ráně, každý ho zná, ono to bylo kvůli kopírce tedy, no to by mě nenapadlo.
Jeden z těch důvodů byla ta kopírka samozřejmě, no a pak ta poloha, protože tady kolem toho 20. odpoledne už procházeli davy lidí, kteří se sunuli na Václavské náměstí, doslechli se, že se tam teda něco bude konat, a ty, kteří to třeba ještě nevěděli, tak se zastavili v Mánesu, dostali instrukce, případně nějaký transparentík, a mohli vyrazit na tu první velkou masovou demonstraci, která se ten den odpoledne konala na Václavském náměstí. Že jo?
Vy jste mi také říkal, že jste tady poprvé viděl Václava Havla živého, že jste se poprvé setkali.
Václav Havel jsem přišel se svými nejbližšími spolupracovníky a měli tady jednání nahoře v zasedací místnosti a potom dostali nabídku od divadla Laterna Magica, že jo, aby se přesunuli tam, což se stalo. I já jsem se tam potom později přesunul a tam pak vzniklo to hlavní centrum, takzvané koordinační centrum občanského fóra. Že jo. Nicméně Mánes fungoval dál, tady ty výtvarníci právě připravovali ty transparenty na ty velké demonstrace na Václaváku, a když už se to na Václavák nevešlo, tak se to potom přesunulo na Letenskou pláň.
No vidíte, no, tak komunismus komunistům, to je krásné heslo. Mohli bychom tím náš pořad zakončit, kdybychom neslavili hodboží vánoční, takže my si tady teď dáme společně slavnost slavnostní oběd a našim posluchačům popřejeme, ať se nikdy nestane to, co se stalo právě před tou dobou, která vyvrcholila tady akcemi v Mánesu, přestože možná, že se k tomu někteří rádi sentimentálně vracejí, kdo ví?
Kdo ví? No, tak já přeju našim posluchačům, aby si zachovali svoji přízeň v moderní architektuře především.
Přesně tak. My se, milí posluchači, loučíme, přejeme vám překrásný sváteční den, nejenom ten dnešní, ale také ten zítřejší, no a doufám, že v příštím roce se spolu s vámi a s kvalitní architekturou a také s historikem architektury Zdeňkem Lukešem budeme setkávat i nadále. Naslyšenou, pane Zdeňku, děkujeme.
Naslyšenou.
A příjemný poslech dalších pořadů a hlavně krásné, tajemné a jemné svátky vám přeje Markéta Ševčíková.